Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καπραβέλο, τον εντατικολόγο, διευθυντή της δεύτερης μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου. Γιατί εκεί είχαμε έναν 70χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται, πλήρως εμβολιασμένος, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, τουλάχιστον από αυτά που ξέραμε μέχρι στιγμής. Θα μας πει περισσότερο ο κύριος Καπραβέλος. Και θέλουμε να μάθουμε και για την εξέλιξη της υγείας του, αλλά να συζητήσουμε και 2-3 πράγματα ακόμη με τον εντατικό λόγο μας. Κύριε Καπραβέλο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλή σας μέρα και στους ακροατές σας.
Τι ακριβώς, τι είναι αυτό το περιστατικό?
Κοιτάξτε, δεν είναι έκπληξη για μας. Είναι μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Η ανακοίνωση από μας είναι το γεγονός ότι από την αρχή του έτους που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, κανένας εμβολιασμένος δεν μπήκε μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Νοσηλεύσαμε εκατοντάδες. Έχουμε πει επίσης με μεγάλη σαφήνεια το τείχος προστασίας που δημιουργείται από τους εμβολιασμούς. Είναι ένα όπλο στα χέρια μας, είναι ένα δώρο Θεού, ευλογία, ό,τι θέλετε πέστε το. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει αποδειχτεί σε όλο τον κόσμο ότι είναι αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει στην απελευθέρωση και στην εκρίζωση του ιού από την ανθρωπότητα. Όμως, κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να θεοποιήσουμε τους εμβολιασμένους και να δαιμονοποιήσουμε τους ανεμβολίαστους. Με την έννοια την εξής, ότι υπάρχει ένα ποσοστό από τους εμβολιασμένους που δεν καλύπτεται, δηλαδή είναι ένα περίπου 10% που δεν προσφέρει προστασία. Είναι μεγάλο το νούμερο. Mm-hmm. Όποιοι γνωρίζουν αριθμητική με καταλαβαίνουν σε σχέση με τους εμβολιασμούς που έχουμε κάνει. Και επίσης έχουμε ένα τεράστιο αριθμό ανεμβολίαστων που αυτό πραγματικά είναι μια υγειονομική βόμβα. Βλέποντας την εξέλιξη της πανδημίας με την έννοια της μετάλλαξης Δέλτα και της υπερμεταδοτικότητας, αν βάλετε αυτά σε μαθηματικά μοντέλα κάτω, θα δείτε ότι το ποσοστό των εμβολιασμένων που δεν καλύπτεται και των ανεμβολίαστων που έχουμε στη χώρα μας σε σχέση με τη μετάλλαξη Δέλτα, το τέταρτο κύμα που θα έρθει και έρχεται, το βλέπετε με τα κρούσματα και με την υπερκινητικότητα που έχουμε, θα είναι χειρότερο από το τρίτο. Και ξέρετε, στο τρίτο κύμα είχαμε και ρεκόρ διασωληνώσεων και ρεκόρ νοσηλιών και ρεκόρ θανάτων. Είναι πάνω από 6.000 οι νεκροί κατά τη διάρκεια του τρίτου κύματος. Άρα, τι προσπαθούμε να πούμε αυτή τη στιγμή εμείς? Τη στιγμή που βλέπουμε μόνο ευτυχώς την υπερμεταδοτικότητα του ιού που δεν μεταφράζεται σε πίεση στο σύστημα υγείας και που χτυπάει και εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Κυρίως ανεμβολίαστους, αυτοί κινδυνεύουν. Όχι, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μειώσω. Γι' αυτό και συμφωνώ απόλυτα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και διαφωνώ με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής ότι, ξέρετε, οι εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται να προσέχουν και τόσο. Με την έννοια αυτή, επαναλαμβάνω, σε αυτή τη φάση που περνάμε, θα πρέπει όλοι μαζί να υψώσουμε καταρχάς το τείχος ανοσίας, αυτό δηλαδή που μας προσφέρουν οι εμβολιασμοί, αφετέρου να προσέχουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας με τις μάσκες μας, με την αποβυγή της κινητικότητας υπερβολικής, ειδικά αυτοί οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι. Ναι. Αυτό είναι το μήνυμα.
Πάντως, οφείλουμε να παρατηρήσουμε από την απλή παρατήρηση και την επίσκεψη κυρίως σε περιοχές όπου είναι τουριστικές, εκεί υπάρχει μια χαλαρότητα ανεξήγητη, κύριε Καπραβέλο.
Γιατί δεν είναι ανεξήγητη. Προσέξτε με, απελευθερώσαμε τη δραστηριότητα και είπαμε ότι θα κάνουμε πολλά τεστ να απομονώνουμε το κρούσμα. Είπα πολλές φορές ότι κακώς εκεί που υπάρχει αυτή η υπερκινητικότητα σε ένα πολύ μικρό χώρο όπως είναι τα νησιά μας, κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να επιτραπεί η προσέγγιση σε ανεμβολίαστους στα νησιά. Εφόσον θέλετε να κρατήσετε αυτό το χρώμα, το πανέμορφο χρώμα, με τη ζωντανή μουσική και με τη διασκέδαση, θα πρέπει αυτοί που πάνε σε καιρό πανδημίας να έχουν τουλάχιστον οπλιστεί απέναντι στον κορονοϊό. Βλέπετε ότι το παράδειγμα της Μυκόνου είναι ένα παράδειγμα φωτεινό, αλλά βλέπω και στα υπόλοιπα νησιά, αλλά και ξέρετε και στη Χαλκιδική το ίδιο πράγμα συμβαίνει.
Ναι,
δηλαδή νοσηλεύτριες οι οποίες πήγανε πλήρως εμβολιασμένες και να κάνουν τις διακοπές τους, γύρισαν μολυσμένες. Είναι σε καραντίνα. Δηλαδή παρόλο που είναι πλήρως εμβολιασμένες, θα μου πείτε πάρα πολύ ελαφριά, όλα αυτά να συμφωνήσω μαζί σας. Ναι, έτσι είναι. Δεν μπορεί να συγκρίνω τον κίνδυνο τον 1 στους 10 που έχει ο εμβολιασμένος σε σχέση με τους 10 στους 10 που έχει ο ανεμβολίαστος. Προφανώς τα μεγέθη είναι τελείως, δεν είναι συγκρίσιμα. Αλλά εδώ τώρα που μιλάμε για ένα τέταρτο κύμα, το οποίο έχει μπροστά του μία μετάλλαξη η οποία είναι υπερμεταδοτική, ουέ και αλίμονο εάν έχουμε κάποιες αμφισβητήσεις ακόμα και προβληματισμούς για το τείχος ανοσίας και για την αξιοποίηση του όπλου που έχουμε στα χέρια μας. Θα έχουμε μεγάλη τραγωδία το τέταρτο κύμα, το οποίο σιγά σιγά βλέπετε δείχνει τα δόντια του και στο σύστημα υγείας, με την αύξηση των εισαγωγών, των διασωληνώσεων. Έρχεται ο Αύγουστος με τη μεγαλύτερη υπερκινητικότητα, έρχεται το φθινόπωρο. Δηλαδή πρέπει πριν το δούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε, εμείς στην εντατική, μία ώρα να χάσουμε στην αντιμετώπιση του ασθενούς είναι τραγική για τον ασθενή. Μία ώρα, πιστέψτε με. Ναι. Γι' αυτό και η επαγρύπνηση δική μας και τα αντανακλαστικά είναι εντελώς διαφορετικά. Γι' αυτό και προσπαθώ να πείσω και αυτούς που δεν έχουν πιστεί ότι τουλάχιστον δεν μπορεί να κάνεις τον έξυπνο με το θάνατο. Αυτό δεν μπορεί δηλαδή να τον ξεγελάσεις εύκολα.
Κύριε Καπραβέλο,
έχω όπλα στα χέρια σου, δηλαδή δεν έχω όπλο στα χέρια μου. Να το καταλάβω. Τη στιγμή που το έχω, δεν το χρησιμοποιώ, χωρίς να υπάρχει καμία λογική εξήγηση.
Το έχουμε πει βέβαια και άλλες φορές σε συνομιλίες μας, κύριε Καπραβέλο, ότι ναι, φυσικά ο εμβολιασμός είναι η πρόληψη, αλλά είναι και το οπλοστάσιο που θα έπρεπε λογικά να έχετε στα χέρια σας των φαρμάκων, δηλαδή για να αντιμετωπιστούν περιστατικά.
Ναι, κοιτάξτε όμως, η ιστορία των ιογενών λοιμόξεων δεν είναι τωρινή. Η ιογενής λοίμωξη και ο ιός, επειδή ακριβώς δεν είναι όπως είναι ένα μικρόβιο, δεν έχουμε την ίδια αποτελεσματικότητα σε θεραπείες. Και αυτή τη στιγμή, επειδή μας ευνηδίασε πριν από 1,5 χρόνο, δεν έχω τη θεραπεία αυτή που χρειάζομαι μέσα στη μονάδα εντατικής, ώστε να έχει κάποιος την πολυτέλεια να πει δεν πειράζει, ας τον σύσω, θα πάω στη μονάδα και θα θεραπευτώ.
Δεν έχουν γίνει κάποια βήματα, κύριε Καπραβέλο, αυτό το διάστημα. Ένα μισό χρόνο δεν είναι. Πιθανό να μην είναι πολύ, αλλά μπορεί να ήταν αρκετό.
Τα αποτελέσματα που έχουμε στα χέρια μας, πιστέψτε μας, δεν είναι αποτελεσματικά. Δηλαδή, όλα τα αντιϊκά φάρμακα δεν έχουν τέτοια αποτελεσματικότητα που να μας κάνουν να αισιοδοξούμε σε πρώτη φάση. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις, αλλά τίποτα αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο δεν έχουμε. Το μόνο δυναμικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας, αυτό είναι η πρόληψη, είναι το εμβόλιο, και αυτό και το μιλάμε αυτή τη στιγμή. Μακάρι να είχα στα χέρια μου και όπλα, ώστε να λέω ότι ξέρετε, άμα έρθει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχω να τον αντιμετωπίσω. Και πρέπει να γνωρίζετε ότι επειδή η πανδημία είναι ένα φαινόμενο που έχει μεγάλες διαστάσεις, οι εντατικές στην Ελλάδα δεν μπορούν να σηκώσουν ένα μεγάλο αριθμό. Ξέρετε, δεν υπάρχει και μεθ να έχω, δεν έχουμε την στελέχωση, δεν προσωπικό, έχουμε το προσωπικό, το ειδικό προσωπικό που χρειάζεται, γιατί βλέπετε εκεί που δεν υπάρχει στελέχωση, δεν σε σώζει το κρεβάτι της εντατικής.
Ναι. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν ερωτήματα και σε συνομιλίες που έχουμε και με τους ακροατές και με το περιβάλλον μας. Υπήρξαν περιπτώσεις και προβεβλημένων έτσι, ανθρώπων της κοινωνίας μας, μεγάλων σε ηλικία, με αρκετά επιβαρημένη υγεία.
Που δέχτηκαν κάποιες θεραπείες.
Ναι, που τα κατάφεραν και το ξεπέρασαν, όντας βέβαια στις εντατικές.
Προς Θεού, δεν σημαίνει ότι όποιος νοσήσει και έρθει στην εντατική, βλέπετε, εμείς τη θνητότητα στην εντατική είναι γύρω στο 40-45%.
Ναι.
Ένα 50-55% εξήλθε των εντατικών αυτών που είναι στελεχωμένες, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι, και εμείς έχουμε, αλλά πιστέψαμε χωρίς να δώσουμε κάτι σαν θεραπεία. Ο ιός έκανε ένα κύκλο, στηρίξαμε τα συστήματά του με τον μηχανικό τρόπο που ξέρουμε εμείς καλύτερα, όλα τα συστήματα. Πήρε την κατάλληλη αντιμικροβιακή, γιατί ο COVID παρουσιάζει και επιπλοκές μικροβιακές με το νοσοκομιακές λοιμώξεις, και πήγανε μια χαρά οι άνθρωποι, παρόλο που ακόμα παλεύουν με τις μακροχρόνιες συνέπειες της λοίμωξης από κορονοϊό.
Ο συγκεκριμένος ασθενής σας, ο 70χρονος, πώς πάει?
Κοιτάξτε, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ανταποκρίνεται μεν στη θεραπεία με δυσκολία, δηλαδή στις θετικές πιέσεις, διότι ο κορονοϊός έχει καταστρέψει ένα πολύ μεγάλο μέρος από τα πνευμόνια του, με αποτέλεσμα να έχει μια βαρύτατη αναπνευστική ανεπάρκεια. Είναι δηλαδή μια περίπτωση πολύ σοβαρότερη και ακόμη και από το μοναχό που είχαμε τη μετάλλαξη Δέλτα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι καλή η κατάσταση. έφτασε σε εμάς με πολύ μεγάλη υποξυγονεμία, χωρίς, επαναλαμβάνω, να έχουμε στα χέρια μας κάποια υποκείμενα νοσήματα που να δικαιολογήσουν την κατάρρευση του οργανισμού του σε σχέση με την λίμωξη από κορονοϊό. Και αυτό, ξέρετε, δεν το ξέρει κανείς. Αν το ξέραμε, θα σώσαμε πολύ κόσμο. Ποιοι δηλαδή είναι τόσο επιρρεπείς και ευάλωτοι στον κορονοϊό? Ποιοι δηλαδή έστω από τους ελάχιστους αυτούς, γιατί ξέρετε, τους 100 που θα μολυνθούν, 90, το περνάνε συνήθως ασυμπτωματικοί. Ένα 10% μας απασχολεί, και από αυτό το 10%, ξέρετε, πολύ λίγο θα έρθει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Mm-hmm.
Ξέρετε, παλιά λέγαμε με το κανονικό κορονοϊό ότι παίζει ρόλο το υλικό φορτίο στο οποίο θα εκτεθείς. Στα 15 λεπτά, ας πούμε, γινόταν η μετάδοση. Τώρα έχει μειωθεί πάρα πολύ αυτός ο χρόνος. Μιλάμε για κάτι δευτερόλεπτα. Και εδώ μιλάμε για το υλικό φορτίο.
Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε. Ο ιός, η μετάλλαξη της Δέλτα, αυτή που λέμε η μετάλλαξη ειδική, το ειδικό στέλεχος, έχει βελτιώσει την ακίδα επαφής του, αυτή την περιβόητη ακίδα που λέμε, την πρωτεΐνη, η οποία πλέον με συνεχείς μεταλλάξεις έχει προσαρμοστεί, έχει γίνει πιο λειτουργική. Δηλαδή, ο ιός δεν έχει αυξήσει την καταστροφική του δύναμη, απλά έχει αυξήσει την ικανότητά του να μεταδοθεί. Το που είπατε και πριν, δηλαδή μέσα σε δευτερόλεπτα και λεπτά, μεταδίδεται, και εκεί που είναι το παλιό στέλεχος να μολύνει 4, τώρα μολύνει 8 και 10. Δηλαδή η μολυσματικότητα του είναι τεράστια, και από εκεί φαίνεται η μεγάλη του επικινδυνότητα. Δηλαδή ο ιός έχει προσαρμοστεί για να μπορεί να μολύνει περισσότερος, ενώ εμείς ακόμα προβληματιζόμαστε για το πώς θα τον αντιμετωπίσουμε, δίνοντας το χρόνο συνέχεια να μεταλλάσσεται και να μας δημιουργεί προβλήματα. Εδώ γι' αυτό λέμε πρέπει να είναι η ακαρία, δεν είναι, δυστυχώς δεν μπορούμε όλοι να έχουμε μία, γιατί εδώ πρόκειται για ένα συνολικό καθολικό τείχος ανοσίας. Όταν αφήσεις οπές, τρύπες στο τείχος ανοσίας, ο ιός τις εκμεταλλεύεται και σου δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Γι' αυτό λέμε δεν αρκεί να προστατεύσεις τον εαυτό σου κάνοντας το εμβόλιο. Δεν το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου, το κάνεις και για το διπλανό σου, το κάνεις για την κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι μια καθαρά ιατρική πράξη, έχεις μια ηθική υποχρέωση, όχι μόνο απέναντι στον εαυτό σου, αλλά και απέναντι στην κοινωνία, να ενταχθείς στο πρόγραμμα του εμβολιασμού για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την πανδημία.
Κύριε Καπραβέλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Για τον χρόνο σας.
Καλή δύναμη, γεια χαρά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
Γεια σας.